ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Destinul credinței în secolul al XXI-lea. Fizicianul și autorul britanic Paul Davies prevede un viitor în care nevoia de ghidare spirituală va fi mai puternică decât oricând, dar în același timp consideră că orice religie care refuză să îmbrățișeze descoperirile științifice nu va supraviețui în secolul al XXI-lea. Religia este un sistem de credințe și practici prin care oamenii relaționează unii cu alții, formând o comunitate spirituală care are ca obiect al venerării aceeași forță superioară. Cadrul comun de referință și codul de comportament acceptat de comunitatea religioasă sunt generate de credințele a priori asumate. De aceea, destinul religiei depinde de destinul credințelor, iar acestea din urmă de eficiența credinței ca instrument al cunoașterii. Acceptarea posibilității și a probabilității de a exista o forță primordială, mai mare decât toate cele care există, în care toate își găsesc geneza și din care toate își primesc ființarea, devine premisa credinței. Credința este ceea ce îi oferă religiozității o dimensiune spirituală, în sensul de idealitate și imaterialitate. În același timp, credința este și forța motorie a practicilor și ritualurilor religiei, ea determinând comportamentele umane. Te invit ca, pe mai departe, în timp ce audiezi o piesă muzicală, să meditezi cu privire la întrebarea ediției de astăzi. Poate credința să te facă fericit?
Plâng ochii săi.
lume ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar pricepe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce
s-a spus că secolul al XXI-lea se bazează pe relativism și individualism, iar acestea sunt în opoziție cu spiritul unității credinței. Totuși, după trâmbițata respingere a metanarațiunilor în favoarea micronarațiunilor, descoperim că omul postmodern le folosește pe cele din urmă pentru a identifica metanarațiunile autentice. Practic, societatea recentă respinge pretențiile religiei monolitice instituționalizate, dar ajunge să accepte conținuturile cadru, care fundamentează credințele religioase, atunci când acestea sunt credibile în poveștile de viață ale celor care le colportează. Astfel, spiritul societății de azi poate chiar contribui la identificarea și consolidarea cosmoviziunilor credințelor religioase. Chiar dacă în acest proces se reduce numărul oamenilor religioși, cei rămași sunt consolidați în credințele lor. În acest punct al argumentării, ipoteza unei corelații între religiositate, satisfacție și fericire este foarte plauzibilă. O cercetare realizată în Germania pe 75.000 de subiecți a fundamentat științific această corelație. Cei care s-au descris ca fiind foarte religioși aveau probabilitate mai mare de a se considera fericiți. Aceeași concluzie a fost sugerată în anul 2016 și de Centrul de Cercetare Pew. 95% dintre americanii care s-au declarat foarte fericiți erau creștini. Credința în Dumnezeu, împreună cu sentimentul de apartenență și unitatea realizată prin relațiile interpersonale ale credincioșilor, le oferă oamenilor împlinire și sens, iar acestea se concretizează în creșterea performanței academice, într-o stare de bine, de sănătate și optimism. Societatea postmodernă împinge credința în secolul al XXI-lea ca experiență religioasă din ce în ce mai mult în privat. Surprinzător este că definirea ei exclusiv ca angajament personal se face nu doar în raport cu dimensiunea profană a societății, ci chiar în interiorul lumii religioase. Astfel, pe de-o parte, operând cu supranaturalul, religia nu poate fi acceptată ca sursă de cunoaștere în lumea științifică, iar pe de altă parte, incriminând proselitismul, religiile și confesiunile religioase majoritare scot religia din viața publică, acolo unde adevărul ei ar genera dezbatere. Dar credința oricum își are geneza în profunzimea ființei umane. Așadar, împingerea ei înapoi în locul în care s-a născut nu este altceva decât premisa manifestării ei cu o și mai mare putere. Orice încercare de reprimare a comportamentelor religioase în istoria omenirii a dus în cele din urmă la o reînviorare a ei. În absența libertății religioase, de pildă, credincioșii și-au exprimat cu și mai profundă ardoare credința, iar când aceasta a dus la abuzuri și persecuții, rezultatul nu a fost inhibarea credinței, ci dimpotrivă. Nici secularizarea nu a dus la dispariția religiei, ci mai degrabă la transformarea ei. În egală măsură, raționalismul, dezvoltarea tehnologiei, materialismul științific sau pragmatismul nu pot produce moartea credinței. Gândirea raționalistă, fundamentată de Pitagora, Platon și Aristotel, desăvârșită apoi de René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz și Immanuel Kant, în mod surprinzător, este tot mai sufocată în contemporaneitate de multitudinea superstițiilor și credințelor aduse la suprafață de secolul al XXI-lea. Începând de la credințe în inteligențe artificiale, la credințe în OZN-uri, de la venerarea extratereștilor în speranța că ei vor salva lumea, până la credințele orientale, cum sunt yoga, Hare Krishna, tantra yoga, cultele zen și așa mai departe, și până la neopăgânism și religia Wicca, toate aceste curente sunt în dezvoltare. Toate aceste curente spirituale sau mișcări religioase au în comun instrumentul credinței ca mijloc de cunoaștere, practicare și închinare. În realitate, credința în secolul al XXI-lea devine o dimensiune a omului din ce în ce mai acceptată și întrebuințată. Așadar, într-un început de secol în care spiritualitatea și mistica sunt vii, toate formele de atac la adresa credinței, renunțarea la metanarațiuni în favoarea micronarațiunilor, contestarea veridicității textelor sacre, împingerea religiei în privat și raționalismul, se dovedesc a fi, până la urmă, instrumente utile în purificarea credinței religioase. Secolul al XXI-lea pare a fi cadrul în care postmodernitatea își găsește continuarea într-o metamodernitate sau o post-postmodernitate, în care conceptele și ideile opozante sunt puse la oaltă și redefinite. Această abordare este o oportunitate pentru religie să recâștige din relevanță socială și astfel să contribuie la definirea noii societăți. discuția despre credință, mai apare o întrebare. Ar fi oare Iisus dezamăgit de biserica sa? Încrederea românilor în instituția bisericii, cu mici fluctuații, se află pe un trend negativ. Dacă după Revoluție încrederea oamenilor în biserică era de peste 90%, în anul 2011 ajunsese la 81,9%, pentru ca în anul 2017 să atingă un prag de 50,6%. Conform directorului IMAS, Alin Teodorescu, 2017 reprezintă anul în care încrederea românilor în biserică a scăzut pentru prima dată sub 50%. Trendul fluctuant, dar descrescător, este în tonul spiritului occidental. Disonanța dintre vorbele reprezentanților bisericii și faptele lor, crizele de imagine cauzate de scandalurile sexuale, tolerarea păcatului, neasumarea greșelilor și ascunderea lor, simonia ca interpretarea vânzării celor sfinte pe bani, sunt câteva dintre motivele invocate de oamenii care își declară dezamăgirea față de biserică. Dialectica tainică a sufletului uman, care așează pe de-o parte așteptările lui de la biserică și pe de altă parte realitatea, mărește prăpastia dintre acestea. Dacă omul, o ființă creată limitată și la rândul ei păcătoasă, este dezamăgit când privește la biserică, ce simte oare Iisus astăzi când privește la ea? Dacă nu poate împlini nici măcar așteptările multora dintre oameni, poate biserica să se ridice la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu și să construiască la credința enoriașilor săi? Resemnarea a devenit un mecanism de apărare în fața provocărilor și dezamăgirilor cotidiene. Anestezia spiritului uman în ce privește așteptările și năzuințele lui ferește omul de suferința dezamăgirii. Nimeni nu ne poate înșela așteptările atâta timp cât nu le avem. Oare acest fenomen să cuprindă și raportarea lui Iisus la biserică? Cum l-am catalogat pe Iisus însă, dacă am aflat că nu are nicio așteptare de la biserica sa? Din această perspectivă, nimeni nu poate declanșa dezamăgirea în vreun semen, ci întotdeauna responsabilitatea este a celui dezamăgit. În sens limitativ, dezamăgirea este recunoașterea eșecului de a interpreta corect realitatea și de a o prevedea sau determina. Iisus Hristos este Dumnezeu, adică superlativul a tot ce e bun în univers. El nu este doar înțelept, ci și atotcunoscător. Biblia declară: amintiți-vă lucrurile de la început, acelea din vechime, căci eu sunt Dumnezeu, nu este altul. Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca mine. Eu fac cunoscut mai dinainte sfârșitul și din vremuri străvechi descoper lucrurile care încă nu s-au întâmplat. Din această perspectivă, nu are Dumnezeu așteptări de la biserica sa care să îi determine dezamăgirea. Nu pentru că nu ar crede în ea și nici din pricina unui mecanism de apărare, ci pentru că el cunoaște viitorul. Dacă Iisus, singurul care ar avea dreptul să fie dezamăgit, nu este dezamăgit, care ar trebui să fie atitudinea oamenilor când privesc la biserică? În volumul Viața împreună, Dietrich Bonhoeffer scria despre vizionarii visători și biserică. Citez: cel care își iubește propriul vis despre biserică mai mult decât biserica creștină însăși, devine un distrugător al acesteia, chiar dacă intențiile sale pot fi atât oneste, cât și serioase sau jertfitoare. Am încheiat citatul. Dumnezeu urăște vizionarii visători, continuă autorul. Astfel, cel visător devine mândru și pretențios. Omul cu o viziune idealistă asupra unei comunități are pretenția ca aceasta să fie împlinită de Dumnezeu, de alții și de el însuși. El acționează ca și cum ar fi însuși creatorul acelei biserici. Când idealul lui se îndepărtează, el consideră că biserica se va zdrobi, iar poate uneori credința îi dispare. În felul acesta începe să-și acuze frații, apoi îl acuză pe Dumnezeu și în cele din urmă, din disperare, ajunge propriul lui acuzator. Ce uită adesea vizionarul visător este apartenența lui la biserică. Iubind-o, devii soluția pe care o vezi potrivindu-i se. Biserica reprezintă locul întâlnirii dintre Dumnezeu și oameni, poarta către împărăția lui Dumnezeu, o poartă ce deschide un drum al sfințirii și chiar al credinței. Intrând prin ea, omul acceptă neprihănirea lui Iisus Hristos, care se manifestă chiar și atunci când omul cade. Neprihănitul cade de 7 ori, dar se ridică. Biserica reprezintă trupul lui Hristos lăsat pe pământ pentru desăvârșirea mădularilor lui. În sensul acesta, biserica se poate asemăna cu un spital. Un spital de prevenție și tratament, care înainte de a doua venire a lui Iisus, va fi compus din oameni perfect, sănătoși și cu o credință puternică. Moartea și păcatul nu vor mai fi. Când se uită la biserica sa, Iisus încă o vede o biserică luptătoare, credincioasă, dar în curând o va vedea și biruitoare.